Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος», η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό. Ονομάζομαι Μιχάλης Αψής Νευραδάκης και για άλλη μια φορά μαζί μας σήμερα είναι ο συνεργάτης και μόνιμος καλεσμένος της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς, με τον οποίον θα συζητήσουμε σήμερα θέματα που αφορούν την κοινωνία και τη σχέση της με την πολιτική και τα πολιτικά κόμματα. Ανδρέα, καταρχήν, καλώς ορίσες για άλλη μια φορά στην εκπομπή.
Να καλησπερίσω τους ακροατές και να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικά επίκαιρο αλλά και διαχρονικό, θα έλεγα, ζήτημα, που είναι ο ρόλος της πολιτικής και η συμβολή που μπορεί να έχει στις κοινωνίες.
Πολύ ωραίο θέμα, πολύ επίκαιρο και για να ξεκινήσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να εστιάσουμε αρχικά στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων σήμερα, τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, και συγκεκριμένα για τη σχέση που διατηρούν τα κόμματα με τους πολίτες, δηλαδή με τους ψηφοφόρους. Μια σχέση που θα έλεγα εγώ ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από επιφανειακή έως ανύπαρκτη. Ανδρέα, πώς το βλέπεις?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τη σημασία της πολιτικής και της συμμετοχής στα κοινά την είχαν αναδείξει προαιώνων πολλοί φιλόσοφοι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αριστοτέλης, ο οποίος εκθίαζε την πολιτική συμμετοχή, δηλαδή θεωρούσε τη συμμετοχή στα κοινά ως ζήτημα υψής σημασίας. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε το δυσάρεστο φαινόμενο σήμερα, η πολιτική να χρησιμοποιείται όχι ως το πεδίο της προσφοράς, ας πούμε, στον άνθρωπο και στην κοινωνία, αλλά ως το μέσο για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και ιδιωτελών σκοπών. Αν δούμε τώρα τους πολιτικούς σχηματισμούς και τη λειτουργία τους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα σε αυτούς τους σχηματισμούς οι οποίοι κατέχουν θέσεις εξουσίας και ισχύως και έτσι ελέγχουν τα πράγματα. Στην ουσία μιλάμε για κλειστούς μηχανισμούς, απόλυτα ελεγχόμενους.
Έχεις περιγράψει ουσιαστικά αυτό που ονομάζεται πελατειακή σχέση, όπου ο ψηφοφόρος και ο πολίτης είναι ο πελάτης και πηγαίνει στον τάδε πολιτικό, στον τάδε υποψήφιο, στον τάδε υπουργό για να ζητήσει κάποιες εξυπηρετήσεις, κάποιο βόλεμα σε κάποιο θέμα, κάποια χάρη. Αυτή όμως δεν είναι μια πραγματική σχέση του πολιτικού συστήματος με τον πολίτη, ούτε είναι μια σχέση η οποία λειτουργεί στα ίσα. Είναι μια σχέση εξάρτησης και είναι μια σχέση η οποία απαξιώνει την πολιτική για πολλά άτομα που δεν θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το σύστημα το πελατειακό, και αυτό μετά στη συνέχεια πολλές φορές τρέφει και την απάθεια.
Κοίταξε, στην ουσία αυτή η σχηματισμή πολιτική δεν προάγουν το διάλογο, την επικοδομητική συζήτηση. Για να μπεις σε αυτούς τους σχηματισμούς πρέπει να αποδεχτείς άκρητα το υφιστάμενο πλαίσιο, και η ανέλυξη του όποιου συμμετέχει σε αυτούς εξαρτάται από το πόσο θα ακολουθήσει τις κομματικές γραμμές, τα όργανα. Δηλαδή είτε θα εξελιχθεί, ας πούμε, θα προαχθεί σε κάτι παραπάνω, είτε θα τον κάνουν πέρα. Γι' αυτό και έχουμε δει και το φαινόμενο πολλές φορές ότι όποιος διαφωνεί με την κομματική, ας πούμε, πειθαρχία, διαγράφεται αυτόματα. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με μια σχέση πολιτικής και κοινωνίας η οποία θα έπρεπε να βασίζεται στην ανταλλαγή απόψεων και στο διάλογο, αλλά για ένα κλειστό μηχανισμό ο οποίος προάγει μόνο αυτό που τον εξυπηρετεί.
Εδώ τίθεται ένα θέμα της λειτουργίας της ίδιας της δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι πιστεύει στη δημοκρατία και λειτουργεί εντός ενός δημοκρατικού πλαισίου να έχει στις ίδιες του τις λειτουργίες αντιδημοκρατικές ουσιαστικά λειτουργίες. Έχω δει κόμματα τα οποία μιλάνε ακόμα και για άμεση δημοκρατία και να γίνεται η επιλογή, ας πούμε, των εσωτερικών οργάνων τους κατ' εντολή από τον αρχηγό.
Στην ουσία πρόκειται για προσωποκεντρικά κόμματα. η προσωποπαγή. Δηλαδή που βασίζονται στην ανάλυση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουμε τι εξυπηρετούν. Βέβαια αυτό φαίνεται στην πορεία. Οι οποίοι θέλουν ένα ακροατήριο πιστών ανθρώπων οι οποίοι θα τους αποθεώνουν, θα λένε τι σπουδαίοι ηγέτες είναι. Δεν θέλουν, ας πούμε, τη δημοκρατία. Και τα κόμματα λειτουργούν έτσι πολλά χρόνια. Απλά και λόγω της κρίσης έχουμε δει ότι φυτρώνουν συνεχώς υποτιθέμενα νέα κινήματα, νέα κόμματα με θέσεις, ξέρω εγώ, ριζοσπαστικές ή πατριωτικές, που στην ουσία είναι ένα συμπλήρωμα στο ήδη υπάρχον πλαίσιο. Αυτό το είδαμε, πιστεύω, πολύ καθαρά την περίοδο του 2010-2011 με τους αγανακτισμένους πλέπτες συντάγματος. Αν θυμάσαι, από αυτή την πορεία, ας πούμε, ξεπίδησαν δήθεν κάποια κινήματα που προήγαγαν κάτι διαφορετικό και ήταν στην ουσία τα ίδια και χειρότερα.
Πολύ σωστά το θέτεις, Ανδρέα, και εδώ θα διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε καν για ένα συγκεκριμένο κόμμα.
Όχι, βέβαια. Μιλάμε για τη λειτουργία.
Είναι πολλά τα παραδείγματα. Εδώ θα αναφέρω κάτι το οποίο το διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής, γιατί ένα κομμάτι της διατριβής είχε να κάνει με τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και τη σχέση τους με τη διγόμενη δημόσια σφαίρα και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό το κόμμα, λοιπόν, όταν είχε ιδρυθεί τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν γίνει ψηφοφορίες μέσω Facebook, είχε γίνει ένας ολόκληρος διάλογος μέσα από το Facebook ότι οι ίδιοι πολίτες θα σχηματίσουν τις θέσεις του κόμματος και τα ίδια μου είπανε και στελέχη του κόμματος όταν τους πήρα συνέντευξη στα πλαίσια αυτής της έρευνας. Όταν λοιπόν μερικά χρόνια αργότερα έκανα κάποιες συμπληρωματικές συνεντεύξεις για να ολοκληρώσω την έρευνα και για να δω στην πορεία του χρόνου τι άλλαξε, τι παρέμεινε το ίδιο μέσα στα χρόνια της κρίσης, ένα από τα ίδια άτομα που είχα πάρει αρχικά συνέντευξη από το κόμμα το συγκεκριμένο, που μου είχε πει, ας πούμε, το 2012 ή 2013 ότι οι πολίτες θα έχουν το πρώτο λόγο στη λειτουργία του κόμματος, η ίδια είπε με πολύ κοινικό τρόπο ότι δεν δίνουμε καμία σημασία στο τι γράφουν οι πολίτες στο Facebook και στο Twitter και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου είχαν λογαριασμό. Από εκεί βλέπεις πώς χρησιμοποίησαν αυτά τα κόμματα αυτή την υπόσχεση, ας πούμε, της νέας τεχνολογίας ότι θα φέρει άμεση δημοκρατία και αλλαγή στο πολιτικό τοπίο και το πολιτικό σκηνικό της χώρας για να κάνουν στο τέλος μια αναπαραγωγή του ίδιου του συστήματος που ήδη υπήρχε.
Ναι, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσοι ζήσαν αυτές τις καταστάσεις της εποχής εκείνης το ένιωσαν έτσι πολύ ξεκάθαρα. Στην ουσία το σύστημα όταν νιώθει ότι απειλείται, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία η Ελλάδα έχει μπει στα μνημόνια και το σύστημα ένιωσε μια απειλή. Άρα, επειδή τα δύο βασικά κόμματα εξουσίας, οι δύο πόλοι εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούσαν να πείσουν πια για τις προθέσεις τους λόγω πολλών πραγμάτων έτσι, γνωστών, έπρεπε να δημιουργηθούν νέα αναχώματα, εγώ τα λέω αναχώματα αυτά, για να εναντιωθούν υποτίθεται στο υφιστάμενο πλαίσιο και έτσι να παρακινήσουν τις μάζες ότι αυτά εκπροσωπούν κάτι διαφορετικό. Δεν άργησε βεβαίως να φανεί ότι αυτό στην ουσία ήταν μια φούσκα. Γιατί είδαμε ότι πολλά από αυτά τα κόμματα, ενώ παγγέλλονταν το διαφορετικό, μετά παρακαλούσαν για συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν για δεκαετίες στο πολιτικό σύστημα το οποίο κατήγγυλα. Δηλαδή αυτό δεν συμβαδίζει. Ή σε ένα νέο κόμμα, ένα νέο κίνημα και προάγεις κάτι διαφορετικό, έτσι, και ξεχνάς το παλιό πολιτικό σύστημα, είτε λες είμαι κι εγώ μέρος αυτού του συστήματος. Δεν συμβάδιζει δηλαδή. Υπάρχει αντίθεση εδώ.
Υπάρχει μια αντίθεση και εγώ θα επικεντρωθώ στη λέξη αναχώματα και είδαμε αναχώματα όλων των ειδών. Πατριωτικά, αριστερά, δεξιά, κεντρώα.
Στην ουσία, Μιχάλη, αυτά παίζουν τον ίδιο ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι τους έχουν αναθέσει ένα ρόλο. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, εσύ θα πεις αυτά για να καλύψεις, ξέρω εγώ, τον πατριωτικό χώρο. Ο άλλος θα πει αυτά για να καλύψει το μεσαίο χώρο. Ο άλλος θα πει αυτά για να καλύψει την αριστερά. Αλλά στην ουσία όλα λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο.
Στο ίδιο πλαίσιο και για τους ίδιους σκοπούς, θα έλεγα. Γιατί στην ουσία, όταν χρειαστεί, κάποια από αυτά τα κόμματα δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό ξεσκεπάζεται ο πραγματικός τους ρόδος, είτε είναι συμμετοχή σε κάποιο κυβερνητικό συνασπισμό για να σωθεί κάποια κυβέρνηση, είτε είναι μια συμπόρευση εκλογική από κόμματα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αντίθετες οι μεταξύ τους θέσεις. Τα έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια.
Μα και μόνο από το γεγονός ότι τη ζητά συνεργασία με διεφθαρμένα κόμματα εξουσίας, αυτό σημαίνει πολλά. Και μόνο ότι μπαίνει στη διαδικασία αυτή, δεν μπορεί δηλαδή να καταγγείλει κάποιον. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι ισχύει σε όλες τις βαθμίδες πολιτικής, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε πανελλήνιο. Όταν πολιτεύεσαι και λες, θα φέρω κάτι διαφορετικό, δηλαδή θα καταβαλούμε στη διαφθορά και τους εκπροσώπους της, και μετά συνεργάζεσαι με αυτούς που υποτίθεται κατήγγειλες, αυτό από εκεί και πέρα σημαίνει ότι είτε, ρε παιδί μου, είχες άλλους σκοπούς και τους δείχνεις, είτε ότι έχεις άγνοια περί πολιτικής. Και στις δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι δεν είναι σωστό πράγμα αυτό.
Πολύ σωστά, και νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων που το έχει καταλάβει αυτό πλέον, γιατί οι ίδιοι αισθάνονται σε πολλές περιπτώσεις ότι έχουν καεί, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται από την όλο και μικρότερη εκλογική συμμετοχή από το 2010 μέχρι σήμερα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εκλογές του 2012, όπου τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα όλα μαζί ήταν ουσιαστικά πρώτο κόμμα. Στις τελευταίες εκλογές του 19, τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα πήραν ένα πολύ πιο χαμηλό ποσοστό. Δεν έχω τους αριθμούς μπροστά μου, αλλά δείχνει μια γενικότερη απαξίωση.
Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του λαού νιώθει προδομένος από αυτό το πράγμα. Ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν, θα λέγαμε, με καλές προθέσεις σε κάποια κόμματα σε αυτή την εποχή που γιγαντώθηκαν οι αγανακτισμένοι, και οι οποίοι προδόθηκαν με τις μετέπειτα, ας πούμε, πρακτικές. Άρα εκεί χάθηκε, εγώ θα λέγαμε, μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο να προοδεύσει και στο να φέρει ένα πλαίσιο διαφορετικό. Δηλαδή, οι πολίτες να πούνε ότι εμείς εδώ είμαστε, όπως είπες πριν, άμεση δημοκρατία, κοινωνία των πολιτών, που θα σου διαβάσω μετά, αν θες, κάποιο απόσπασμα από μια εργασία που έχω γράψει. Και έτσι αυτό το πράγμα απαξιώθηκε. Και οι πολίτες είπαν, όλοι οι ίδιοι είναι. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αυτό που ανέφερε προηγουμένως, την απάθεια και τη μη συμμετοχή.
Πολύ σωστά, και βάζουμε εδώ μία τελεία. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας αμέσως μετά από το πρώτο μας διάλειμμα.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Χαψίνευραδάκης. Μαζί μου ο συνεργάτης και μόνιμος καλεσμένος μας αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Σήμερα συζητούμε πολιτική, κοινωνία και πολιτικά κόμματα. Συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας σήμερα την απαξίωση που έχει δεχθεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Συνεχίζουμε τώρα με κάτι που σχετίζεται, το θέμα της προβολής και πώς χρησιμοποιείται η πολιτική για την προσωπική προβολή, για την αυτοπροβολή. Νομίζω, Ανδρέα, κάτι θέλεις να πεις εδώ στο ξεκίνημα για αυτό το θέμα.
Ναι, έχει άμεση σχέση αυτό που θέλω να πω με την απαξίωση, γιατί αφορά τον τρόπο που χρησιμοποιείται. Θα λέγαμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων η πολιτική χρησιμοποιείται για προσωπική προβολή και δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όταν κάποιες εξουσίες αδυνατούν να παράξουν έργο, προβάλλουν ανούσια ζητήματα. Είτε μέσω selfie, και στο γνωστό selfie στο διαδίκτυο, είτε μέσω, ρε παιδί μου, προβολής πραγμάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πολιτικοί, όταν εκλέγονται για να δώσουν λύση στα προβλήματα, να σκέψουν σε αυτά, να ανοίξουν διάλογο με την κοινωνία. Δεν εκλέγονται για να δημιουργήσουν δημόσιες σχέσεις. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί έτσι απαξιώνουμε τους θεσμούς, απαξιώνουμε την πολιτική, απαξιώνουμε το διάλογο. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση πάνω σε αυτό.
Εγώ θα έλεγα, Ανδρέα, ότι αυτό που έχεις περιγράψει είναι στην ουσία ένα πάνδρεμα της πολιτικής με το apolitik που λέμε. Δηλαδή είναι πολιτική που είναι χωρίς πολιτική. Είναι η πολιτική των selfie, είναι η πολιτική της αυτοπροβολής και της αυτοδιαφήμισης, είναι μια πολιτική που ασχολείται με θέματα lifestyle και ζητήματα τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία για την ευρύτερη κοινωνία ή για το μέλλον του τόπου.
Ναι, ταυτίζονται με την αδυναμία πάραξης κάποιου έργου.
Ακριβώς.
Όταν κάποιες εξουσίες δεν παράγουν έργο, θέλουν κάπως να παρακινήσουν τις μάζες προς άλλες κατευθύνσεις. Και αυτό θα λέγαμε ότι είναι, ας πούμε, το καλύτερό τους. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και οι πολίτες είναι υπεύθυνοι, έτσι. Γιατί οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν τις εξουσίες. Και είναι υπεύθυνοι στο να αποδεχτούν ή όχι αυτές τις συμπεριφορές και πρακτικές. Δηλαδή, αν βλέπουμε τις δράσεις και οι πολίτες τις επικροτούν, είναι φυσικό η πολιτική ή όποιοι πολιτικοί να συνεχίζουν. Έτσι, δηλαδή, ο ρόλος του πολίτη είναι να ελέγχει την εξουσία. Δεν είναι να την αποδέχεται άκρητα.
Εννοείται, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπαμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πολλά χρόνια πριν από το ξεκίνημα της κρίσης, όταν έβλεπες διάφορα πολιτικά πρόσωπα να κάνουν συχνά εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές lifestyle, στα γνωστά περιοδικά όπου γίνεται κουτσομπολιό. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα, είναι μια απόδειξη καταρχήν για αυτό που λες, για το ότι η αυτοπροβολή αντικαθαστά την παραγωγή κάποιου πολιτικού έργου, αλλά δείχνει και την αποδοχή που είχε αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίστηκε και μέσα στη κρίση. Είδαμε για παράδειγμα έναν πολύ γνωστό πρώην υπουργό, ο οποίος βρίσκεται για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις διάφορες εμφανίσεις του μπροστά από το φακό, το τηλεοπτικό φακό ή το φακό των διάφορων lifestyle περιοδικών, είτε φορώντας, ας πούμε, δερμάτινο σακάκι, είτε κάνοντας ένα γεύμα με ακριβά ψάρια και θαλασσινά την ίδια στιγμή που μια μερίδα του πληθυσμού πεινούσε. Δηλαδή, και αυτό όμως είχε αποδοχή, και φάνηκε αυτή η αποδοχή από τη στιγμή που ξαναμπήκε στη Βουλή μετά από μερικά χρόνια.
Ο συγκεκριμένος που λες είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτού στο οποίο περιγράφω, το οποίο το βλέπουμε είτε σε τοπικές κοινωνίες είτε πανελλήνια. Δηλαδή προβάλλεις ένα πρόσωπο, δείχνει λαϊκό, δείχνει ότι είσαι κοντά στο λαό και στα αιτήματα, και στην ουσία είσαι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτό που αναφέρεις. Γιατί κατάλαβα σε ποιον αναφέρεσαι.
Ναι. Είχα δει πριν μερικά χρόνια κάποιος άλλος πρώην υπουργός, είχε κάνει ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επισκεφτεί την Ομογένεια της Νέας Υόρκης, και άτομα τα οποία τους έβλεπες, ας πούμε, στο Facebook να βρίζουν την κυβέρνηση και να βρίζουν τους υπουργούς, να περιμένουν στην ουρά στο πεζοδρόμιο να βγάλουν για μια φωτογραφία ή μια selfie μαζί τους ενώ τους βρίζουνε.
Ναι, είναι εδώ πέρα. Μιλάμε για πολύ περίεργα πράγματα, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει, πιστεύω, με την αδυναμία και μεγάλης μερίδας του λαού, γιατί ο λαός δεν είναι άμερος ευθυνών, έτσι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να ρίχνουμε τις ευθύνες σε άλλους, αλλά πρέπει ο καθένας από εμάς, όλοι μας, να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες, έτσι. Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Θα μου πεις, άλλοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, άλλοι έχουν μικρότερο. Λοιπόν, ο πολίτης, όταν καταφεύγει σε αυτές τις πρακτικές, δηλαδή από τη μία να βρίζει τον πολιτικό, και απ' την άλλη, γιατί αυτό που είπες τώρα μου θυμίζει κάτι που γίνεται ιδιαίτερα σε τοπικές κοινωνίες, στις οποίες μπορείς να δεις, ας πούμε, στα ραδιόφωνα να τσακώνονται, ξέρω εγώ, δύο πολιτικοί, και μετά όλα καλά και όλα ωραία και είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, καλοί. Δεν είναι αυτό η πολιτική. Για να μπεις στην πολιτική πρέπει να συγκρουστείς με συμφέροντα, να συγκρουστείς με κατεστημένα, για να προάγεις το καλό. Η πολιτική δεν είναι ο χώρος που μπαίνουμε για να τα έχουμε όλους καλά. Στην πολιτική θα δημιουργήσεις και τομάχια, θα δημιουργήσεις και αντιπάθειες, γιατί έτσι πρέπει να είναι η πολιτική. Αν δεν θέλουμε να είναι lifestyle, δηλαδή αν θέλουμε να παράξουμε έργο, πρέπει να το έχουμε, να αντιληφθούμε το ρόλο μας. Γι' αυτό όσοι πολιτεύονται θα πρέπει να καταλάβουν ότι τις θέσεις δεν τις παίρνουν για να κάνουν δημόσιες σχέσεις όπως προείπα, αλλά για να παράξουν έργο και να σκύψουν στα προβλήματα, έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα, Ανδρέα, και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και έναν τρίτο παράγοντα. Μιλήσαμε για το ρόλο των πολιτικών προσώπων, μιλήσαμε για τις ευθύνες που έχει ο ίδιος ο λαός και υπάρχει και ο μεσολαβητής ανάμεσα στους δύο, που είναι τα ΜΜΕ. Και εδώ νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η σχέση που έχουν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα με τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία και αυτά, κανονικά, θεωρητικά, πρέπει να παίζουν και αυτά το ρόλο τους να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία.
Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι αυτός. Είναι ο έλεγχος της εξουσίας και η ανάδειξη των πρακτικών της. Γιατί εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι δηλαδή ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει να κάνει με κάποιες προνομιακές σχέσεις με ορισμένους πολιτικούς. Δηλαδή ένα χάιδεμα εντός εισαγωγικών. Με την επελεκτική παρουσίαση δράσεων, με όλα αυτά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Έτσι. Γιατί όταν ο πολιτικός δεν ελέγχεται από κανέναν, δεν ελέγχεται από τους πολίτες, δεν ελέγχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ελέγχεται από τις αντιπολιτεύσεις τις εκάστοτε σε δημοτικά συμβούλια τοπικά ή πανελλήνια, είναι λογικό να κάνει ό,τι θέλει και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Γιατί αυτοί στην ουσία είτε εξυψώνουν κάποιον, ας πούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι ρόλο παίζουν? Είτε εξυψώνουν κάποιον που εξυπηρετεί, όχι όλοι, έτσι, υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι έτσι. Εμείς αναφερόμαστε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτοί τι κάνουν? Είτε εξυψώνουν κάποιον που εξυπηρετεί τα όποια συμφέροντα, είτε τον κατηγορούν αντί αλήθειες και θυγή καταστάσεις. Εγώ αυτό έχω δει όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, και αυτά τα χρόνια βλέπαμε, για παράδειγμα, ότι κάποια νέα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στα χρόνια της κρίσης, αυτά που τα αναφέραμε νωρίτερα ως αναχώματα, κάποια από αυτά επιλεκτικά, πολλά μέσα ενημέρωσης από την πρώτη μέρα τους έδωσαν τεράστια προβολή, δυσανάλογη με οποιαδήποτε απήχηση είχαν αυτά τα κόμματα και οι ιδρυτές τους και τα πρόσωπα πίσω από αυτά τα κόμματα.
Και αυτά τα κόμματα, ξέρεις, εδώ το οξύμορο είναι ότι αυτά τα κόμματα κατηγορούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τους προβάλλουν. Και ήταν, ας πούμε, στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε εκπομπή και ραδιόφωνο που δεν τους φιλοξένησε.
Ναι.
Δηλαδή πάλι αντίθεση, πάλι αντιφατικά πράγματα.
Το βλέπαμε αυτό κατά επανάληψη τα χρόνια της κρίσης και υπάρχει και το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα επίσης. Υπάρχει μια κατάσταση εδώ και 30 χρόνια πλέον, όπου ουσιαστικά οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν χωρίς άδειες. Λειτουργούν με διάφορα έγγραφα προσωρινής νομιμότητας, ας το πούμε έτσι. Μόνο πρόσφατα δόθηκαν κάποιες άδειες σε πανελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια, αλλά για τους υπόλοιπους ισχύει ακόμα το παλιό καθεστώς. Και ενώ έχουμε δει οι εκάστοτε κυβερνήσεις όταν θέλουν να δράσουν αποτελεσματικά, το είδαμε πρόσφατα με το ποδόσφαιρο για παράδειγμα, βγάλανε μέσα σε 24 ώρες μια τροπολογία.
Α, το νόμο για να σωθεί ο ΠΑΟΚ, ναι.
Ναι, αφήνουν άλλα πράγματα να μην λύνονται για 30 χρόνια. Και αυτό γίνεται γιατί δεν τους συμφέρει να λυθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στα πολιτικά κόμματα που ουσιαστικά είναι και αυτό αναπαραγωγή του πελατειακού συστήματος. Γίνεται ένα πάρε-δώσε ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των σταθμών, ιδίως των μεγάλων σταθμών, και τους πολιτικούς και τα κόμματα και τα λοιπά. Οπότε δεν συμφέρει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον να μπει, ας πούμε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιατί ο ένας ουσιαστικά εκβιάζει τον άλλον.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το σύστημα, δηλαδή το λέμε έτσι υπεραπλουστευμένα, αλλά το σύστημα που είναι η πολιτική, οι εξουσίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι αυτοί, αν θέλουν να αποκρύψουν κάποιες φωνές, το κάνουν, έτσι. Πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, καταγγέλνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την άλλη στιγμή βρίσκονται φιλοξενούμενοι σε αυτά, παίζουν ένα άλλο ρόλο. Αν το σύστημα θέλει να σε να κρύψει την άποψή σου, να κρύψει τη λογική σου και τη δράση σου, το κάνει πολύ εύκολα. Είναι το πιο εύκολο δηλαδή αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπουμε ότι όποιος έχει το θάρρος της γνώμης του και εκφράζεται ελεύθερα και με επιχειρήματα, έτσι, δέχεται πόλεμο εντός εισαγωγικών.
Δέχεται πόλεμο και κόβεται πολύ εύκολα.
Έτσι, είναι το πιο εύκολο πιστεύω. Ξέρεις από ραδιόφωνο, είμαστε άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με αυτά. Το πιο εύκολο για μια εξουσία είναι να αποκρύψει απόψεις που ενοχλούν.
Ακριβώς, Ανδρέα. Οπότε βάζουμε και εδώ άλλη μια τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος».
Είσαστε συντονισμένοι στο «Διάλογος Radio» με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Επιστρέφουμε τώρα στο Dialogos Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος». Είμαι ο Μιχάλης Χαψίνευραδάκης και μαζί μου σήμερα για άλλη μια φορά είναι ο μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής μας, ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Συζητούμε σήμερα μαζί πολιτικά κόμματα και τη σχέση τους με την κοινωνία. Αναπτύξαμε μόλις τώρα μια συζήτηση για το πώς η πολιτική έχει μπει στο χώρο του lifestyle και στη συνέχεια συζητήσαμε και για τη σχέση των κομμάτων με τα ΜΜΕ. Εδώ θα αναφέρω και πολύ γρήγορα μια παρένθεση τελευταία, ότι υπάρχει και το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας νόμος που επιτρέπει σε κομματικά ραδιόφωνα να εκπέμπουν χωρίς άδεια και υπάρχουν δύο τέτοιες περιπτώσεις στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο αλλού και είναι άλλο ένα δείγμα για το...
Πρωτοπορούμε εδώ.
Ναι, ναι. Πρωτοπορούμε. Και είναι και ένα δείγμα πάντα για τη σχέση ΜΜΕ και κομμάτων. Αλλά τώρα μπαίνοντας στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, θα ήθελα να αναπτύξουμε με περισσότερο βάθος τη σχέση της πολιτικής με την κοινωνία των πολιτών. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανδρέα, έχεις κάνει κάποιες ακαδημαϊκές εργασίες πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι, έχω γράψει σειρά άρθρων και έχω γράψει και δύο ακαδημαϊκές εργασίες που αφορούν αυτό. Θέλω να πούμε ότι το ζήτημα είναι να θαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στα κοινά, έτσι, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ενέχει η ιδιότητα του πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται ενεργή συμμετοχή και συνειδητοποίηση όλων μας ότι αποτελούμε πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δηλαδή, οι παθητικοί δεν προσφέρουν τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι λύση το να πούμε ότι επειδή είναι διεφθαρμένοι όλοι, δεν συμμετέχουμε. Γιατί έτσι δίνουμε δυνατότητα στους εκάστοτες κυβερνώντες να συνεχίσουν το ίδιο έργο. Εδώ να πούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συζητήσεις και εκφράζονται προβληματισμοί από ορισμένες πλευρές σχετικά με το πόσο αυτό το μοντέλο, το ψηφοκεντρικό θα λέγαμε, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσω της ψήφου, είναι αρκετό. Δηλαδή αν επαρκεί ως προς τη δυνατότητα των πολιτών να καθορίσουν ή και να διαμορφώσουν, θα λέγαμε, το πολιτικό πλαίσιο. Έτσι έχουν εκφραστεί απόψεις που ζητούν περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, μέσω του δημοσίου διαλόγου, επιτήρησης των αξιωματούχων, αφισβήτηση της πολιτικής αυθεντίας, κατά που έχει σχέση με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Η διαβουλευτική δημοκρατία τώρα που έχει προταθεί, έχει άμεση σχέση με όλα αυτά. Δηλαδή ότι δεν επαρκεί η ψήφος, δεν αρκεί για να δώσουμε λύσεις. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο με την κοινωνία. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει δεξαχθεί στο εξωτερικό, κυρίως μετά τη δεκαετία των 90. Η λύση τώρα σε όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι η δραστηριοποίηση κοινωνίας των πολιτών. Μιας κοινωνίας των πολιτών που θα λειτουργεί σε νέα πλαίσια, έτσι, και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Αν θες, μπορώ να σου διαβάσω ένα απόσπασμα από μια εργασία που είχα γράψει, που αφορά κάποια ιστορικά στοιχεία για την κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, η άποψη που γνώρισε ευρεία επίχυση από τον 18ο αιώνα και μετά ορίζει την κοινωνία των πολιτών σε αντίθεση με το κράτος και τα συμφέροντα που αυτό εξυπηρετεί. Η φιλελεύθερη οπτική που διατυπώθηκε από στοχαστές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο Άνταμ Σμιθ, ταυτίζει την κοινωνία των πολιτών με την αγορά και τις ανταλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Φέργκισον εξομοιώνει την κοινωνία των πολιτών με την εμπορική κοινωνία και τις επιλογές που αυτή περιέχει. Ο Χέγκελ υποστηρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών συσχετίζεται με τα συμφέροντα και τις οικονομικές σχέσεις που δημιουργούνται στις κοινωνίες, ενώ τοποθετεί την ισχύ της υπό της κρατικής οντότητας. Ο Μάρξ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα είδη και τους τύπους των κοινωνικών σχέσεων που δύναται να δημιουργηθούν μέσω αυτής. Απόφαση που εκφράστηκαν μεταγενέστερα με επιρροές από τον Μαξ Βέμπερ και τον Τόκβιλ έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα. Οι προσεγγίσεις αυτές εστίασαν το ενδιαφέρον τους μεταξύ άλλων στη σχέση της κοινωνίας των πολιτών με τη διαμόρφωση του δικαίου και των θεσμών. Υποστήριξαν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο έκφρασης εντυμάτων καθώς και συλλογικής βούλησης. Αυτό είναι το απόσπασμα. Δηλαδή αναφέρεται στον τρόπο που η κοινωνία των πολιτών ανά καιρούς έδρασε. Είτε είχε σχέση, ας πούμε, με το κράτος, είτε με την αγορά, είτε αναξαρτοποιούνταν από αυτές. Είναι έτσι μια ιστορική αποτίμηση της σημασίας και της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών.
Εξαιρετικό το κείμενο, Ανδρέα, και νομίζω ότι εδώ μπορώ να αναφέρω σε σχέση με τον όρο κοινωνία των πολιτών ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον κατά τη δική μου αντίληψη, έχουμε δει μια αλλαγή σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα που μόλις μας περιέγραψες. Η κοινωνία των πολιτών παραδοσιακά θα μπορούσε να πει κανείς ότι λειτουργεί σαν άλλος ένας ξεχωριστός πόλος της κοινωνίας.
Αυτό ήταν μια συζήτηση. Εκεί έγινε η συζήτηση. Η συζήτηση έγινε πάνω σε αυτό ακριβώς που λες. Κάποιοι υποστήριζαν ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αποτελέσει ένα εξάρτητο πόλο σε σχέση με το κράτος. Άλλοι υποστήριζαν ότι είναι ένα μέρος του. Πάνω σε αυτό έγινε η συζήτηση.
Ναι, και είναι ένας διάλογος και σε ακαδημαϊκούς κύκλους μια συζήτηση που γίνεται μέχρι και σήμερα. Όμως μπορώ να πω ότι πλέον, πολλές φορές όταν ακούμε τον όρο κοινωνία των πολιτών, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτός ο όρος πλέον είναι για να περιγράψει έναν άλλον πόλο της κοινωνίας. Το κόσμο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, του εθελοντισμού.
Κοίταξε, εδώ πέρα υπάρχει μια προσοχή. Γιατί όπως σωστά λες, κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο και να δημιουργήσουν, ας πούμε, οργανώσεις που έχουν άλλους σκοπούς. Δηλαδή, που έχουν ιδιωτελείς σκοπούς. Αλλά εμείς αναφερόμαστε στην κοινωνία των πολιτών ως, ας πούμε, το μέσο των συλλογικών δράσεων και πρωτοβουλίων για τη βελτίωση της κοινωνίας. Δεν αναφερόμαστε στο ρόλο, ας πούμε, που παίζουν κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες στην ουσία λειτουργούν ως συμπλήρωμα στο κράτος. Εδώ θέλει μια προσοχή, δηλαδή, ως προς τον ορισμό και τη σημασία.
Σωστά, και αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει βγει στα αγγλικά, για παράδειγμα, μια φράση, μια ορολογία, the third sector, ο τρίτος πόλος, για να περιγράφει την κοινωνία των πολιτών, αλλά αυτό που εννοούν ουσιαστικά είναι οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και θελοντικές οργανώσεις. Αυτό που γίνεται και ήταν και εν μέρη αντικείμενο της δικής μου διδακτορικής διατριβής, είναι αυτό που είπες μόλις τώρα, Ανδρέα, ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυτό το είδος κοινωνίας των πολιτών έχει απορροφηθεί από το ίδιο το σύστημα, ενώ θεωρητικά πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος πόλος, ξεχωριστά από την πολιτική εξουσία, τα κόμματα κτλ. Και το βλέπουμε αυτό, νομίζω ότι είναι γνωστό και σε πολλούς ακροατές μας, με τη δράση πολλών οργανώσεων που λαμβάνουν και κρατική χρηματοδότηση και διατηρούν στενές σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό δεν είναι και καθαρά ελληνικό φαινόμενο, αυτό γίνεται παγκοσμίως πλέον. Το είδαμε όμως στην Ελλάδα ιδιαίτερα έντονα πάλι τα χρόνια της κρίσης. Χρησιμοποίησαν δηλαδή την κρίση και τη δυσκολία που βίωνε ο μέσος Έλληνας για να δημιουργήσουν τάχα μου κάποιες οργανώσεις που θα βοηθήσουν, ξέρω εγώ, τους άπορους, τους άστεγους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά στην ουσία δημιούργησαν οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν πελατειακά, έχουν μια στενή σχέση με την εξουσία, πέφτει πολύ χρήμα, καλή μισθή, θέσεις εργασίας για κάποια άτομα τα οποία έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες και πάει λέγοντας.
Κοίταξε, εδώ παίζει ρόλο, πολύ σωστά τα λες, πολύ σωστά να αναφέρεις αυτά και Πράγματι είναι έτσι. Εδώ παίζει ρόλο το πώς χρησιμοποιούμε την κάθε έννοια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καπηλεύτηκαν στην ουσία την έννοια της κοινωνίας των πολιτών, το έκαναν για να εξυπηρετήσουν δικά τους προσωπικά συμφέροντα ή επιχειρηματικά συμφέροντα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Η έννοια όμως αυτή έχει και μια άλλη σημασία. Έχει τη σημασία τη συμμετοχή, τη δράση, τη πρωτοβουλία. Όχι με την έννοια των χρηματοδοτήσεων των κρατικών που ανέφερες, με την έννοια ότι μπορούμε, ας πούμε, να οργανωθούμε σε κάποιες ομάδες, ενώσεις, ξέρω εγώ, ενώσεις ή ομάδες πολιτών και να θέσουμε επιτάπητος κάποια ζητήματα κοινωνικά, τα οποία πρέπει να λυθούν. Εγώ είμαι πέρα αυτής της άποψης, ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα, από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό η προσοχή, θέλει μια προσοχή στο πώς χρησιμοποιούμε τον κάθε ευρώ και στο ότι αν κάτι δημιουργήσουμε, ας πούμε φτιάξουμε μια οργάνωση, μια ομάδα, στο ποια μέλη θα συμμετέχουν σε αυτήν. Δηλαδή ποιο θα είναι το κίνητρο. Αν το κίνητρο θα είναι οι χρηματοδοτήσεις, τότε δεν γίνεται.
Συμφωνώ και εγώ με αυτή την άποψη, Ανδρέα, και νομίζω ότι παραπέμπει στη κλασική έννοια της κοινωνίας των πολιτών. Αν διαβάσει κανείς την βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στην κοινωνία των πολιτών, θα δει ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι είναι ομάδες πολιτών.
Ανεξάρτητες από το κράτος, έτσι. Αυτή είναι η έννοια.
Ακριβώς. Ανεξάρτητες από το κράτος.
Τώρα το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι αυτό που έχω πει εγώ, ότι χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός των ερηνιών και των σημασιών. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει οποιαδήποτε έννοια και να την καπηλευτεί προς όφελός του.
Ναι, αυτό έχει συμβεί ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό που ονομάζεται πλέον κοινωνία των πολιτών δεν έχει καμία σχέση, κατά τη δική μου άποψη, με την κλασική έννοια της κοινωνίας των πολιτών. Δεν μιλάμε πλέον για ανεξάρτητες ομάδες πολιτών που έχουν, ας πούμε, κάποια θέση πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Μιλάμε πλέον για οργανωμένα συμφέροντα. Κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι, είναι η καπηλεία των όποιων πρωτοβουλειών για εξυπηρέτηση συμφερόντων, όπως είπαμε. Άρα αυτή είναι η αρνητική σημασία, που δεν είναι αυτοκοινωνία των πολιτών, όπως τα είπες. Αυτό στην ουσία είναι κοινωνία του κράτους, θα μπορούσα να πω.
Κοινωνία του κράτους και βέβαια καμία σχέση και με την κλασική έννοια της δημόσιας σφαίρας, του public sphere, από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Εδώ θα αναφέρω επίσης ότι αυτό που βλέπουμε, που είναι απόδειξη για το πώς η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί πλέον ως ομάδες οργανωμένων συμφερόντων, είναι από το γεγονός ότι μέσα στη κρίση δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πολλές τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες δεν είχαν συνέχεια. Δηλαδή, είδαμε πολλές οργανώσεις που ξεκίνησαν γύρω στο 2010. 11-12, που μετά το 15-16 και με τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα εξαφανίστηκαν, αλλά δημιουργήθηκαν μετά άλλες οργανώσεις. Δηλαδή πλέον, για παράδειγμα, είναι στη μόδα να υπάρχουν οι λεγόμενες ΜΚΟ για τους λεγόμενους πρόσφυγες μετανάστες. Ενώ πριν 5 χρόνια, πριν 7 χρόνια, ας πούμε, τα θέματα ήταν άλλα, η χρηματοδότηση ήταν άλλη και πάει λέγοντας.
Ναι, αλλά αυτοί σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούν τις ομάδες αυτές για να, όπως είπαμε, για να εξυπηρετούν προσωπικά ωφέλη. Άρα παίζει ρόλο στο ότι πρέπει να θεσπιστούν κανόνες, όποιος θέλει, ας πούμε, να προσφέρει στην κοινωνία, που να εμποδίζουν τους όποιους επιτίδιους θέλουν να εκμεταλλευτούν τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να μην λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το κράτος και τα συμφέροντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Να θεσπιστούν, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποιες δικλείδες ασφαλείας.
Ακριβώς, Ανδρέα, συμφωνώ και εγώ και πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο διάδειγμα της εκπομπής μας. Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος και επιστρέφουμε σε λίγο.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης, μαζί μου ο Ανδρέας Γιατράς, αρθρογράφος και blogger και μόνιμος συνεργάτης μας. Συζητήσαμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας για την κοινωνία των πολιτών και τη δημόσια σφαίρα και νομίζω ότι άλλο ένα σημαντικό κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε που σχετίζεται με αυτά είναι ο πολιτικός λόγος. Και Ανδρέα, νομίζω ότι και εδώ έχεις γράψει κάτι σχετικό για το θέμα.
Ναι, είναι θέματα που ασχολούμαι σταθερά, γιατί πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερα σημασία. Σημαντικό, όπως είπες, είναι και το ζήτημα του επίπεδου του πολιτικού λόγου. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είτε σε τοπικές κοινωνίες είτε εθνικά, το επίπεδο των ανθρώπων έτσι που πρωταγωνιστούν στην πολιτική σκηνή είναι κατώτερο του μετρίου. Αυτό γιατί γίνεται? Αυτό γίνεται γιατί δεν προωθούνται άτομα με βάση τα προσόντα και τις αρετές τους, τις ικανότητές τους, αλλά με βάση τις δημόσιες σχέσεις. Έτσι τι γίνεται? Έτσι δημιουργούμε μια λανθασμένη εικόνα για τη σημασία της πολιτικής, για τη σημασία του διαλόγου, για τη σημασία των θεσμών, για τη σημασία της κοινωνίας. Και έτσι απαξιώνουμε την πολιτική και προκαλούμε, θα έλεγα, μια αποστροφή σε πολλούς πολίτες. Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε την ελλείπων οι λόγοι μέσω των οποίων μπορεί να πάρεις πράγματα, να προβληματιστείς, ακόμα και να διαφωνείς με το περιεχόμενο του λόγου, έτσι. Άρα και εδώ παίζει ρόλο ο επανακαθορισμός των εννοιών και των σημασιών.
Ναι, και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι παντελή έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί δεν προωθούνται τα πιο άξια άτομα και τα άτομα που έχουν τις καλύτερες γνώσεις ή την καλύτερη ευχέρεια λόγου.
Εδώ να πούμε κάτι σημαντικό, έτσι. Εδώ να πούμε ότι η γνώση δεν εξαρτάται από τα πτυχία. Ξέρω πάρα πολλούς εγώ προσωπικά, οποίοι έχουν πτυχία και παίζουν, θα έλεγα, ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Δηλαδή δεν αναφέρονται σε κοινωνικά ζητήματα, χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Γιατί σου λέει κοινή γνώμη, ναι, ας πούμε ο τάδε είναι πτυχιούχος, άρα αυτό που λέει είναι σωστό. Έτσι δημιουργείς με λαθασμένη εντύπωση για τη γνώση. Εμείς μιλάμε για γνώση που προσφέρει στην κοινωνία, που προσφέρει στο σύνολο.
Και που κατανοεί τα προβλήματα της κοινωνίας.
Κατανοεί τα προβλήματα και σκύβει πάνω σε αυτά και δεν είναι λύσεις. Δεν λέμε για γνώση εγκυκλοπαιδικού τύπου.
Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Καμία σχέση δεν έχει το πτυχίο ή τα πτυχία που κάποιος έχει αποκτήσει με τη γνώση και τη μόρφωση.
Με την αντίληψη. Εδώ μιλάμε κυρίως για αντίληψη.
Ναι, δηλαδή κάποιος μπορεί παπαγαλιστά να πάρει πτυχία. Και τι έγινε?
Ναι, δεν είναι μόνο, πρόσεξε Μιχάλη, δεν είναι μόνο τι διαβάζουμε. Είναι αν έχουμε την αντίληψη να κατανοήσουμε αυτό που διαβάζουμε και να κατανοήσουμε το ρόλο που παίζει αυτό και το πώς αυτό συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας ή τα ατομικά της συλλογικά. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά? Γι' αυτό και όπως σωστά είπαμε, έχει παραξηγηθεί η έννοια, έχει απαξιωθεί και παραξηγηθεί μαζί η έννοια του σοφού. Σήμερα σοφός μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε, ξέρω εγώ. Γράφει κάτι, ένα γνωμικό, λέει σοφός. Έτσι απαξιώνει την έννοια.
Έτσι ακριβώς, Ανδρέα, και νομίζω ότι αυτό βλέπουμε και με την μετατροπή της πολιτικής σε ένα σύστημα προβολής και δημόσιων σχέσεων.
Είναι αλληλένδετο όλα.
Ναι, και νομίζω ότι επίσης εδώ, επειδή ανέφερες ότι τα άτομα που έχουν κάτι να πούνε και κάτι να προσφέρουν καπελώνονται, νομίζω ότι αυτό το είδαμε ξεκάθαρα εδώ στην Ελλάδα την εποχή που ξεκίνησαν κάποια κινήματα. Τώρα το πώς ξεκίνησαν και ποιοι τα ξεκίνησαν αρχικά είναι άλλο ζήτημα, αλλά ας αναφέρουμε, ας πούμε, στα κινήματα στις πλατείες το 2011. Υπήρχαν προσπάθειες μέσα από αυτό το ευρύτερο κίνημα των πλατιών, οι οποίες ήταν αξιόλογες από αξιόλογα άτομα και που είχαν καθαρές προθέσεις, και αυτό που είδαμε είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψες, Ανδρέα, καπέλωμα.
Αυτό είναι παλιό στην Ελλάδα. Αυτό, Μιχάλη, στην Ελλάδα ισχύει πολύ παλιά. Άμα κάτσεις και δεις, ας πούμε, κάποια πράγματα ως προς την πολιτική κατάσταση, υπήρχαν άνθρωποι στα κόμματα που πραγματικά είχαν μια προσφορά. Είχαν πράγματα να πούν, είχαν οράματα, είχαν ιδέες. Όλοι αυτοί με τα χρόνια είτε έφυγαν απογοητευμένοι από την πολιτική σκηνή της χώρας, είτε το έργο τους πολτοποιήθηκε, αμαυρώθηκε, είτε ταυτίστηκε με συγκεκριμένα πράγματα για να μειώσει την αξία. Αυτό γίνεται. Ενώ όποιος είναι βολικός και θέλει να τα έχει όλους καλά, ναι, και εσύ καλός και εσύ καλός και όλοι είμαστε καλά, αυτοί προβάλλονται. Προβάλλονται γιατί δεν δημιουργούν εντάσεις με την έννοια η ένταση στην πολιτική είναι και καλό πράγμα. Γιατί συγκρούονται απόψεις, επιχειρήματα, έτσι, και βγαίνει κάτι θετικό. Αυτοί όμως που είναι καλοί με όλους, στην ουσία προσποιούνται.
Αυτό ακριβώς γίνεται και μετά το ίδιο το σύστημα τους δίνει την κατάλληλη προβολή ώστε να γίνουν ευρέως γνωστοί. Έτσι αναπαράγεται και το παιχνίδι των δημόσιων σχέσεων που αναφέραμε πριν από λίγο και αναπαράγεται όλο το σύστημα για άλλη μια φορά.
Αναπαράγεται ένα παρακμιακό σύστημα. Γίνεται δηλαδή μια διαιώνιση του παραθετισμού, εγώ έτσι το ονομάζω. Αναπαραγωγή και διαιώνιση του ήδη υπάρχοντος παραγμιακού συστήματος.
Ναι, και όπως είπες, Ανδρέα, αδειώνονται οι έννοιες των λέξεων. Για παράδειγμα, είχα μια συζήτηση πρόσφατα όπου ήρθε πάνω στη συζήτηση η εξής σκέψη στο μυαλό μου. Ότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε δει επαγγελματίες ακτιβιστές και έχουμε δει επαγγελματίες πατριώτες που έχουν ιδιαίτερα έντονη παρουσία το τελευταίο διάστημα. Και ακούμε από τους τελευταίους, για παράδειγμα, τους λεγόμενους επαγγελματίες πατριώτες. Κάτι απίθανα πράγματα κάθε μέρα ότι θα μας πατήσει από λεπτό σε λεπτό ο Σουλτάνος, ο γείτονάς μας, ότι έρχεται η Τουρκία, θα μας καταστρέψει.
Ξέρεις κάτι γίνεται αυτό, Μιχάλη? Αυτό γίνεται για να έχουν τον κόσμο σε καταστολή. Δηλαδή να μην αντιδράει, να μην διεκδικεί πράγματα, να έχει το φόβο της απειλής, ότι θα έρθει ο Σουλτάνος και θα μας καταστρέψει, ότι από ώρα σε ώρα έρχεται επίσης τον Τούρκο και έτσι ο άλλος φοβάται. Όταν δεν ξέρει. Και όταν βγαίνουν αυτοί που υποτίθεται ότι είναι οι γνώστες στα Facebook, στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση και τα λένε, ο άλλος που δεν έχει εικόνα του περί τίνος πρόκειται, είναι φυσικό να πανικοβάλλεται.
Ακριβώς. Και κάποιος που έχει πανικοβληθεί, που αισθάνεται φόβο και τρόμο, δεν θα αντιδράσει, ενώ βλέπει γύρω του πραγματικά προβλήματα που αφορούν τη ζωή του και το μέλλον του τόπου του, δεν θα αντιδράσει, δεν θα ταράξει τα νερά. Γιατί σου λέει, μη πάω τώρα και δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα τη στιγμή που η χώρα μας έχει αυτή την απειλή και μπορεί από λεπτό σε λεπτό να μας κάνουν ντου οι Τούρκοι κτλ. Αυτό παρελεί τον κόσμο.
Γι' αυτό και ανέφερα εγώ προηγουμένως τον ύποπτο ρόλο κάποιον που υποτίθεται ότι είναι γνώστες και οι δήμονες. Γιατί αυτό στην ουσία προκαλεί απάθεια. Προκαλεί απάθεια.
Ναι, προκαλεί απάθεια και αυτό είναι κάτι που έχω προσπαθήσει σε προσωπικές συζητήσεις πολλές φορές να το εξηγήσω σε κάποιους. Όχι, δεν θέλω να κάνω το ξέρω, αλλά απλά η δική μου...
Ναι, την άποψή σου λες.
Άποψη και εκτίμηση είναι ότι βλέπεις άτομα να το παίζουν για παράδειγμα αντισυστημικοί και σου λένε «Α, η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό» ή «Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εκείνο» και πρέπει να αντισταθούμε. Αλλά ουσιαστικά...
Με τα λεγόμενά τους προκαλούν το αντίθετο.
Ναι, προκαλούν το αντίθετο.
Ναι, ναι, μα αυτό γίνεται, είναι επιτηδευμένο, δεν γίνεται τυχαία.
Ναι, σταματάνε οποιαδήποτε αντίδραση στην εκάστοτε εξουσία.
Ναι, ναι, μπορεί, ξεστικά είναι αυτοί. Ενώ λένε αρχικά αυτό που είπες ότι πρέπει να αντισταθούμε, μετά με τα λεγόμενά τους προκαλούν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την απάθεια. Και το φόβο στον πολίτη που δεν ξέρει, ας πούμε, επακριβώς τα πράγματα πώς έχουν. Αυτό είναι και ένα στοιχείο που πρέπει έτσι να τονίσουμε. Ότι πρέπει οι πολίτες να προσέχουν τι εκπομπές παρακολουθούν και να προσέχουν και το ποιόν του καθενός. Έτσι, είτε καλό είτε κακό. Να κρίνουν, δηλαδή να αποκτήσουν κρίση. Οι πολίτες δεν είναι αβουλάοντα και απαθή που δέχονται του σερβίρουν. Πρέπει να έχουν κριτική αντίληψη ως προς τα πράγματα. Γιατί έτσι είναι συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες. Έτσι μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών μιας κοινωνίας. Αλλιώς δεν γίνεται.
Σωστά. Και να καταλάβουν ότι πολλές φορές κάποια πράγματα λέγονται ενώ έχουν είτε την αντίθετη έννοια είτε για να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές φορές πολλοί από την καλοπροαίρετα και από την αγανάκτησή τους απλοί άνθρωποι λένε κάποια πράγματα τα οποία τα βάζουν με τους πάντες στην Ελλάδα, με τη χώρα, με το λαό, με το σύστημα και καταλαβαίνεις την αγανάκτησή τους. Αλλά πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο θέτουν την αγανάκτησή τους
προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα.
Είναι βούτυρο στο ψωμί του συστήματος. Δηλαδή δημιουργεί πάλι για άλλη μια φορά αυτή την απάθεια και το σύστημα θέλει αυτή την απάθεια.
Φυσικά τη θέλει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που προβάλλονται και βγαίνουν σε εκπομπές και τα λοιπά είναι συνήθως και οι ίδιοι άνθρωποι, αν το έχεις προσέξει. Και αυτό γίνεται είτε σε τοπικές κοινωνίες, είτε πανελλήνια. Οι ίδιοι άνθρωποι συνέχεια στα ίδια ραδιόφωνα, στις ίδιες εκπομπές, τις ίδιες παρουσιάσεις. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι να ασχοληθούν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, ποιος τους έχει ορίσει ως γνώστες αυτούς, που στην ουσία δεν προσφέρουν και τίποτα. Προσφέρουν τα αντίθετα από αυτό που θα έπρεπε. Συμβάλλουν, όπως σωστά είπε, στην απάθεια και στην αποχάβνωση.
Είχα δει, για παράδειγμα, αρχές του 2018, μία ανάρτηση από μία υποτιθέμενη μακεδονική οργάνωση που είχε τη φωτογραφία του τότε Υπουργού Εξωτερικών μαζί με ένα κείμενο, σύντομο κείμενο, που έλεγε ότι τώρα δεν είναι η ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έθεσα, να ταράξουμε τα νερά, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουμε δυσκολίες στην κυβέρνηση. Ήταν λίγο πριν τα συνταδητήρια.
Οπότε καταλαβαίνουμε τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί.
Ναι, δηλαδή σου λέει αφήστε τον Υπουργό να κάνει τη δουλειά του, η οποία μετεξελίχθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, και μην βγάλετε μηγά. Αλλά το έθεσαν με τρόπο ότι αν τώρα γίνουν αντιδράσεις, συνταδητήρια και τέτοια, θα πέσει η κυβέρνηση και θα μπει η χώρα σε περιπέτειες. Έτσι το παρουσίασαν.
Ναι, αυτό είναι συνήθως αυτό που λένε για να φοβάται ο κόσμος, να είναι σε καταστολή. Αυτό λένε.
Ναι, όπως είδαμε πρόσφατα με αυτή την περιβόητη περίπτωση που μας είπαν ότι αγοράστηκε, ας πούμε, η ποδοσφαιρική ομάδα της Ξάνθης για να μην μπουν οι Τούρκοι. Αν είναι δυνατόν.
Ναι, αυτό πάλι δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Να σου πω κάτι. Εγώ δέχομαι την αντίθετη άποψη. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να ζητάω, έτσι και να δέχομαι την άλλη έκφραση, άλλη άποψη. Αλλά αυτά τα πράγματα που ακούς, δηλαδή, σαν να τριχιάζουν πραγματικά. Δηλαδή, μιλάμε για τελείως πράγματα που δεν έχουν καμία βάση. Και απορώ, εγώ ειλικρινά απορώ με αυτούς που τα ακούν περισσότερο και τα αποδέχονται.
Έτσι είναι, Ανδρέα, και νομίζω ότι υπάρχει εδώ πολλή τροφή για μελλοντικές εκπομπές και μελλοντικές συζητήσεις. Πρέπει όμως τώρα να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο, Ανδρέα?
Όχι, να σε ευχαριστήσω εσένα για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας έχουν, έτσι δεχόμαστε κάποια θετικά σχόλια, και να πούμε θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά.
Από πλευράς μου και εγώ θα ευχαριστήσω τους ακροατές που συντονιστήκανε στην εκπομπή για άλλη μια φορά. Θα τους ευχαριστήσω και εγώ για τα πολύ θετικά σχόλια που έχουμε λάβει όλες τις τελευταίες εβδομάδες για αυτή την ουσιαστικά καινούρια εκπομπή που κάνουμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε 2 εβδομάδες με και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Ευχαριστώ και πάλι και τα δέμε σε 2 εβδομάδες.
Ο λόγος ο Κι ένα που η Ρώμη ακόμη σώνεται. Και να οι ανίβες με τρύπες τους φόρακες. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Και να που ο ίδιποδας τυφλώνεται. Και να η Σαλόμη τα πέπλα της δίνεται. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Μπορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Μπορούσε μαύρο η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει.